Pespora Rojhilata Navîn, dewlet ji gelan rewaştiyê nayînin. Ji projeya Rojhilata Navîn ya mezin BOP, ku ji bo teşekkirina Rojhilata Navîn ji bo berjewendiyên hêzên hegemon hatiye plankirin, hîna encamek nehatiye bidestxistin û bandora projeyê jî bi şerên tên meşandin tê dîtin. Bi pêşengê hêzên hegemon ji bo temamkirina BOP jaliyê dewletên wekîl ji Filistînê heta Bakur û Rojhilatê Sûriyê şer pêktin. Pespora Rojhilata Navîn Hamîde Rencûz Oğulları derbarê BOP û şerêheyî de pirsên ji Nîwsê bersivandin. Pergala Rojhilata Navîn ya bi BOP-ê hate armançkirin wê bi şerên heyî rolek çawa bilîze.
Lingekî BOP-ê tê berdewam kirin. Tişta ji ser xezayê Katarî hate plankirin îflas kir. Ji ber vê li ser rezervên Rojhilatê Derya Spî hûr bûn. Avakirina rejimên hevpar pêk nehat lê deye ayê ji bo ewlehiya Îsraîlê gavên girîng avêtin. Di bin navê peymana sed salî de Trump lingekî vê bi ser xist. Îsraîlê bi welatên herêmê re peymana Îbrahîm îmze kir. Ev serkeftin bûn lê esasa berxwedanê nikarî bûn teng bikin. Li dijî xezayê hemû cîhan bû aliyê şer. BOP didome.
Armanca êrişa hêzên hegemon a li dijî axa gelan çi ye? Li Bakur û Rojhilatê Sûriyê 10 sale êriş didome. Armanc çi ye?
Li wê herêmê deya heye. Deya dibêje em bi Kurdan re li dijî Daişî tê dikoşin. Lê li ser destkeftiyên Kurdan rûdinê. Dibêjin li dijî Daişê mutefikên me yên herî baş Kurdin. Lê ne diparêze ne jî pêşî lê vedike. Ji ber vê jî Tirkiye êrişên xwe didomîne. Li Rojavayê Firatê Rûsya li Rojhilat deya. Lê ne Rûsya ne jî deya ji vê re dibêje êrî bes e. Ji ber ku li wir li ser gelan zextan ava dikin û rejimên olî ava dikin. Li ku derê modelek pêşketî ya gelan hebe, destkeftiyeke gelan hebe wir dagir dikin.
Yek ji mijarên din yek girîng şerê Îsraîl Filistînê ye. Hemû cîhan sûcên li wir tên kirin dibîne. Lê li Rojava kes tiştekî nabîne gavê navêje.
Gel her tiştî baş dizanin. Çi çawa ye baş dizanin. Bertek nîşan didin lê dewlet li ku derê belav bûnek emperyal hebe hema li pişvan cih digre. Gel li her derê li her kolanê diqîrin ku sûcê şer tê kirin. Hamas ji roja ku hatiye ava kirin nebû dijminê Îsraîlê lê ji ber berxwedan Filistînê venexetiyan. Li gel cihada İslamî BOP cih negirt lê di şerê Sûriyê de îxanet li Sûriyê kir û bi Katarî re pişkirî da cihadiyan. Ji ber Hamasê berxwedana Filistînê hat teng kirin. Di komkujiya Filistînyan penaber ên Sûriyê de para Hamasê heye. Hamas ne Hamasê berê ye. Ji ber pozisyonê li gel berxwedanê ye. Gaze dibin reveberiya Hamasê de ye lê ne nûnerî hemûyan e.
Berxwedaniya Erdoğan û Tirkiye ya ji şer û pevçûnan çi ye?
Tirkiye ji çirava ku ketiye nikare derkeve û hem jî naxwaze kontrolê winda bike. Ji ber vê jî li gel Rûsya, NATO û DEA-ye. Di bazirganiya İHA û SİHA-ye de Tirkiye li eniya pêşe. Di vî alî de Tirkiye di şerê ku vê îhracatê mezin dike de rol digre. Tirkiye pişkirî dide Hamasê. Rêxistinê din ên berxwedanê nexema wan e. Ji bo Tirkiye li dijî endamtiya Swîsrê ya NATO-yê deng neke, destûr dan ku Tirkiye dengê xwe li Îsraîlê bilind bike.
Çareserkirina pirsgirêka Kurd û Filistînê wê ji bo aştiya Rojhilata Navîn çawa bi bandor be.
Mijara Kurd û Filistînyan nêzî heve. Destkeftiyên van her du gelan wê pêşiya tevgera şoreşê û modeleke girîng veke. Dewletên mezin li ser masayan aştiyê ji gelan re nayînin. Ji bo gel qedera xwe tayîn bikin wê tê bikoşin. Ji bo gel qedera xwe bi xwe tayîn bikin divê tê bikoşin. Şer belav dibe, li cihên şer global dibin, destkeftiyên gelan jî nepêkanin.